godina adda oromia kanano finfinne holata kesat hidan hammate jechun kajiraton ibsan isini desun kenya ne adatama ergasi maltujra jallne des
saganta kenya torban darbe kesat misensa kore hojira wachistu kongresa federala oromo kataan barsisa tashome bongase naqabudaf hangamana barun saati dufan jechudan barsisan kun soda qaban ibsani turan bultan magala holata obogonfa ambasse gafatamani debi kennanin namni barsisa tashoma bongase qabufture tokkoyu hinjiru jechun halun sani niadatama garu kamisa darbe jechun onkolele sadig dama barakuma la mafkudaja barsisa tashoman qabamani yero amma to anna jala ola nijiru attamin qabaman waluma gala magala holatafi ana wal marakesa hal jiru mal fakkat jiratto taf angota dubbisera kajiratan sodana genyaf jecha maqansa ni akkay nibsam ni gafatani ninjal qaba kuno
bersata shono dongate manaqum sati kufeyutunni manata ajirutu gafanni managa dibaw balbalu marra qabatani tikanisani kudani demani esabute sa dabani turakatani ti kalesa bufala polisi ana wal marachuda akchuna wani magalai kan barsisa ta shome duwa son dane halli ana war marati godina da miyana na sun tinne magala burayyo ti war kabate jiru ke sa kan jiru wan baye ya dessa da bani galun dulani kauni kan itti me da
mal jechu ke
erga seri command post kun be asitti nemni mesha abu martino abata ida te jiramma yobar baade ci gure ci tuma yobar baade cacca kan barbaade manan mawal cacani ga daniti wan barbaadan godu ka barbaade kan tan sama jirani amma jolle kararra bubutani la fitane tige san illen be kam godina dana na fintine ke cacca
me shawara ka boro torana
worana duwa santane worani ko jirani te san siruma herri ci olantuma ni sanu ma ke nemira federal policy fi ulmeder batamaran denen korade tenne sajer indira intan karamarade mukina patrolitin yonamala matagani dem tatere dirkana shor esara nemila mala matedemu ramato kota ke qobake abatyo demo manila tejuna nila kanitani ummatare ba garafajiran amma yero derbe jolle garana mashani te kobat kanitani ana walmarasane kesa gande tasalono kesa budal uja mule diramako harara patroli di abani de mani esa karuen gambegam ujan kun alatan boti kantra je chula kanini garagulina adana na tintine de achijiru katamam kan jiram darotan ginda baratida dirreba takka kan jiram samboti rukan dirreba kanji sukadu bitla abaine alamu warikunamma esa buden zanin de kamu ashwame darati kanin sambu damani gandaga farsano norra hudamani patroli warajadamu akka chululet kanisan demani nemu makararra demu kanisan budani deman damatani ormisa asautu demani timulevi katamangani dani butamani umnatanal esakabwani degam riyonni dani yorani gafa gafa dangaru isake gafa dana sudane chitiregal amma takkamu dangaramu suni jolle kana gafa chude emet ganini daneru achit herre baye kun ummata matenya situ male sera ummata gargaru smiti karayo qobadem makara yomarati galan makara manaba undaraku mramini indubatu gara wal maraka ne kesa ummata kenya fitan namni umtaka ugatma sitma manadari bon bae waya desade
undumadi sani manata unis rakina miti
manayo ke manata sani bani manada sibas sukiyo dise sukiye saru bani sibas ammo yisi manarati warani bel barang ka kanyon dhane dallar rangareli dikanda mali katan tele jini i dandes mana nema sokko gala nema dallan sa bolo ke jini jaramera kharat gadan labani wal ya patali dallan ke sagadani isanat bane inni ol gade suni ummate egamana gari bahe bodde dakane nema fatash yo utun abatu na fatashi jetteni suru kota sireba mana hi asige mali bi intababare qama sheera kan jedamudani kanzani wanjalatti umari karabote manakeesa wanjiru qodada qodona medenida wanakawarte wanakabri kana sabasaba kanidokka isabaddu bananu fitudafi
ijoolleen keessaa qabamanii jiru ka jedhame ganda gafarsaa noonnootti bulchaa ka ta'an obbo Damee Tullu himannaan dhiyaate soba jedhu.
Labsiisa dhugoomsuudhaa jecha nama sakatta'uu hin jira. Wanni immoo maaliifi daniinnatti naannoo kana eegsisuudhaaf mana namaa wanti seenanii sakattanamtu hin jiru jechaadha. Karaarra yoo deemtu iddootti shakkanitti labsuma qaayisa waan ta'eef waan labsiirra jiru sanadha dubbii malee nama dararuun nama maal gochuun kun ammaaf hanne naqamne tarii namni sitti himu sun dhugaasaa iddoo kamitti dhufan beekuun gaarii waan ta'eef.
Gara biraa kan isaan jedhan afaan Oromoo walitti dubbataa deemuun akka yakkaatti ilaalamee hidhamuu jedhama. Heerri biyyaarra kaa'ameera mirgi afaanii maaliif kun ta'a?
Ani nagarre afaan Oromoo dubbachuun kan nama hiisisu miti namni afaan Oromoo waan dubbate hidhamees rukutamees hin jiru. Rukutame kan jedhe hoo jiraate dhufee qaabannu dubbisuu danda'a bakkatti rukutame hojii dhiyeessuu danda'a jechaadha. Waawwan lammii Oromoo ta'e dhiibban isa ragee tokko hin jiru jechaadha.
Fakkeenyaa fi namoota qabamanii dubbisuu yeroo dhaqanis qabaniitti nama dabaluu jedhu.
Nama qabanii itti dabalan ani nagarre yoo dubbiin nageenyi naannoo kan bu'uura ta'e qabeenyi kan badu ta'e. Atomaatikaalii abbaa fi haata'u abbaa aangoo kamuu haa ta'u kontiroolii wajjin nama jiru. Zeen rakkoo namicha saniitii fi rakkoo namichi nuune waan Oromoo ta'e waan saba biraa ta'e osoo hin ta'in dubbii sun maal inni kan jedhu jiraata dhumuu miti kan jedhu qulqullaa'ee karaa seera qabeessan darbuu kanuma jirudha. Ani ammaaf hin beekuu jechuun barbaade.
Qabxiin biraa isaan kaasan obbo Damee waraanni dallaa namaa cabsee lixee kan lafatti televizyiinii mana namaafaa cabsantu jira lafatti warqee fudhatantu jira lafa kompiitarafaa fudhatantu jira. Saamiin sumaa yoo mana teenye maateessanii jedhu cabsanii lixanii yoo baane maaliif baataniidha garatti deebinu dhabnee jedhu.
Waan amma jiru kuni anaa fi wanni hin beeknu hin jiru tarii namni qabamee cabsanii seenanis hin jiru. Labsiirra kan jiru labsiitu baasee iddootti shakkamee iddootti rakkoon himu jedhamee yaadame kamu kontirool gochuun kanuma jiru.
Ganda gafarsaa noonnootti ijoollee warri dargaggoonni sun karaarraa kan qabaman naan jedhu.
Ijoollee eenyu faa qabame naa kennime.
Fiqaaduu Biqilaa jedhanii Ashawaa Meedaarraa dhufee garuu ganda gafarsaa noonnoo keessa jiraataa jedhan. Gara biraa Amboorraa dhufan dargaggeessa Dirribaa jedhamuu fi Takkaa jedhaman. Gindabaratirraa kan dhufe immoo Katamaa nama jedhamu. Gara biraa inni shanaffaan Mulee ka jedhamu hojii humnaa hojjetaa Amboorraa dhufee jedhan.
To'annaa irraa jala jiru jedhan kan.
Lafa isaan geessan hin beennuu jedhu.
Kana waan. Dubeen nu jiru qaama dhimmi ilaallatuu fi qaama dhimmi teechise hojii qulqulleeffachuu hin dandeenya jechaadha. Qulqulleeffannee hojii wayyaa jechuu barbaade.
Boorsinitti deebi'uure?
Ni danda'ama.
Garuu iyyuu bulchiisni siviilii warra command poostii irratti gaafachuuf aboo qabdu?
Hin gaafanne bulchiisni maaliif hin gaafanne re hojii waliin hojjanna bara. Bulchiisni akka bulchiisatti qaama dhimmi ilaallatuu hojii command poostii keessaa qaama tokko jechaadha bulchiinsi.
Egaa walumaa gala obbo Damee fakkeenyaaf amma sakatta'uu maal kan jedhu labsii yeroo hatattamaa xeeyyama garuu mana namaa sakatta'uu bira darbanii qabeenyaa fudhachuu inni jedhu hin jiru labsii yeroo hatattamaa sana kan akka warqee horii waan akkasii fudhachuu inni labsicharra hin jiru kan attamitti ilaaltu sin.
Gocha akkasii godhamnaan hin godhamu jalqaba irratti hin godhamu labsicharra waan hin teenye jarri hin hojjetan. Haa ta'uutii kan akkasii godhamee nu harkaa fudhatanii jedhee qaamni dubbate yoo jiraate akka bulchiinsatti nu biratti dhufee jechuu qaba. Akkasumas furmaata argachuu hin danda'a akka jedhuudha.
Garuu kan isaan jedhan nu jalaa fudhatamee jennee yeroo dubbannu reebichaaf hidhaa nu eegaa jedhu.
Amma hoo miidhamne jedhan nu biras qaama dhimmi ilaallatu birattis jechuu hin danda'u kan jedhu kanan deebii kennuu barbaada.
Obbo Damee Tulluu bulchaa gafarsaa noonnoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Horaa bulaa sirrii jiraata.